Xabardan gapiramiz. Bugun 22 fevral kuni Bolgariyada o'tkazilayotgan an'anaviy Strancha xalqaro turnirining navbatdagi janglari o'tkaziladi. Kun dasturida bir qator O'zbekiston vakillari ringga ko'tariladi. 92 kg vazn toifasida Tokio 2020 Olimpiadasi chempioni Bahodir Jalolov amerikalik Joshua Edwards bilan kuch sinashadi. Mazkur jang g'olibi keyingi bosqichda qozog'istonlik Kamshibek Kunkabayev va niderlandiyalik Stan Bertens qarama-qarshiligi g'olibi bilan bahs olib boradi. Ma'lumot uchun Joshua Edwards Undefeated Boxing Academy klubi a'zosi hisoblanadi. U bir necha bor mamlakat chempionatlarida sovrindor bo'lgan. Bahodir Jalolov esa 2018-yildan buyon Puff Boxda faoliyat yuritmoqda. Jalolov hisobida 12 ta g'alaba mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.